după astfel de momente de o reală înălțare prin închinare, când se simte în biserică că se ridică ștacheta aceasta a închinării, cumva și noi, cei care mai spunem câte ceva, suntem provocați să ridicăm și noi puțin ștacheta gândurilor, mesajului care dorim să-l împărtășim cu biserica și Domnul să se îndure de momentele care vor urma. Haideți să citim pentru început, să recitim capitolul 3 din 2 Timotei. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osindiți în ce privește credința, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aș dori să privim în această seară spre acest capitol ce l-am citit împreună din perspectiva anturajului care, vrei nu vrei, te influențează. Sau creează o anumită presiune pentru a te conforma, pentru a-ți întipări anumite obiceiuri, apucături. Textul acesta, capitolul acesta, ne zugrăvește în prima parte, în primele 9 versete, un anturaj nociv, un anturaj negativ, un anturaj care îl găsești la tot pasul. Suntem foarte familiarizați cu el. Oameni cu care avem de-a face și care sunt exact așa cum scrie aici cuvântul. Și aș împărți în două categorii pe acești, acest anturaj nociv, negativ, care îl regăsim în primele 9 versete. E o primă categorie care o regăsim în primele 5 versete. Oameni care sunt exact așa cum spune aici cuvântul, parcă nimic bun nu vezi la ei. Totul numai negativ. N-ai ce să înveți de la un astfel de anturaj. Și această listă parcă e atât de cuprinzătoare și efectiv nu găsești nimic bun. Și totuși spune aici cuvântul că acești oameni, acest anturaj negativ spune că au și ei ceva împrumutat de prin biserică, posibil. Spune că aceștia au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Oameni care din creștet până în tălpi sunt numai cu aspecte negative, dar care au acea abilitate să îmbrace o haină a evlaviei și să te inducă în eroare. Uite, Doamne, că ai ceva să înveți de la ăștia. Nu întâmplător spune aici Scriptura, printre altele, că acești oameni sunt fără evlavie, dar au o formă de evlavie. Pe fond, ei n-au nicio treabă cu evlavia. Dar în aspectul formal, ei sunt, au această înclinație de a da bine. Pe exterior, n-ai zice că sunt atât de păcătoși, atât de periculoși, atât de nocivi. Pentru că se îmbracă cu o haină a evlaviei și de aceea cred că îi poți găsi pe aceștia și prin biserici. Oameni care învață foarte ușor cum se îmbracă un creștin, cum se comportă el pe terenul bisericii, de exemplu. Mai și cântă când e în biserică. Pe exterior pare că are o formă de evlavie, dar pe interior e tare găunos, e tare stricat. Este o primă categorie din acest anturaj negativ cu care noi avem de-a face, punea Dorotea dimineața o întrebare în mașină venind spre biserică, văzând pe cineva stând undeva la poartă unde stăm, și mă întreba: tati, nenea este creștin? Ce era să-i spun? Că nu este când el zice că este? Și am zis: creștin poți să fii și să spui că ești creștin pentru că e la modă. Să trăiești într-o țară creștină și să spui că ești ateu nu prea dă bine. Forma aceasta de evlavie, titulatura aceasta că sunt creștin, ți-o pot spune așa, cu lejeritate. Important este conținutul. Pe o sticlă poți să pui orice fel de etichetă. Mai puțin contează eticheta. Contează conținutul. Și am explicat puțin că unii doar își spun că sunt creștini și nu sunt, iar alții își spun și chiar sunt. De aceea e greu de răspuns la întrebarea cu tare e creștin. Alături de acest anturaj foarte evident, negativ, de la versetul 6 la versetul 9 apare o altă categorie de un posibil anturaj negativ, unii care sunt mai abili de a nu purta numai o formă de evlavie. Aceștia își arogă chiar și dreptul de a fi învățători. Învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. Mai mult, ei chiar imită foarte multe lucruri pe care le face un creștin autentic. Și aici vine exemplul cu Iane și Iambre, din experiența care a avut-o cu Moise, așa cum citim și cum cred că s-a mai amintit în duminicile trecute, despre acele momente când acei vrăjitori, culmea Domnului, făceau minuni, minuni pe care le făcea și Moise. Spune, de exemplu, Exod, capitolul 7, când Moise aruncă acel toiac pe care l-avea și acesta se preface într-un șarpe. Și spune versetul 11, dar faraon a chemat pe niște înțelepți, pe niște vrăjitori, și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel, prin vrăjile lor. Să ai un obiect, să-l arunci și el să se prefacă în șarpe. Scuzați-mă, care dintre noi are această putere care a avut-o Moise și care, iată, a avut-o și acești înțelepți ai vremii, vrăjitori, Iane și Iambre. În prima urgie care vine peste poporul egiptean, când se preface apa în sânge, remarcă Scriptura în capitolul 7, versetul 22, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel, prin vrăjile lor. Inima lui faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Să spui la apa asta să se prefacă în sânge și tu o să o vezi în clipa următoare că e sânge. Eu personal n-am ajuns la o astfel de performanță. Dar ce este de remarcat este că sunt oameni care n-au nicio treabă cu credința. O zândiți, așa cum spune Scriptura în ce se privește credința. Și au ajuns la performanța să facă efectiv minuni. Și tare, tare multe poate induce în eroare stând în preajma unor astfel de oameni. Și continuă a doua urgie, când se umple țara de broaște și capitolul 8, versetul 7 spune, dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Dar așa cum remarcă cuvântul citit în Timotei, nebunia lor nu ține la infinit. Până la urmă sunt demascați. Și la următoarea urgie care vine cu păduchii, spune Scriptura în versetul 18, tot aici din 8, vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Și mai încolo, în capitolul 9, de asemenea, spune versetul 11, vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori ca și pe toți egiptenii, nu numai că ei nu au mai fost în stare să facă acea minune, ci au fost afectați cu acele bube și ei nemaiputându-se prezenta înaintea lui faraon. Iată, deci, oameni care ajung la niște performanțe pe care nici măcar un creștin autentic parcă nu îndrăznește să facă uz de ele, să minune efectiv. Cuvântul și în dreptul primei categorii și în primul cele de-o, adică a doua categorie de oameni cu care te confrunți, este evident. Și unul și altul. Și o categorie și cealaltă. Cuvântul spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Cu cât stai mai mult în prezența, în preajma, în apropierea unui anturaj negativ, cu atâtea sunt șansele de a te lua după ei, de a fi ca ei. De aceea cuvântul spune într-un mod foarte clar, depărtează-te de oamenii aceștia. Când este vorba despre un anturaj ca acesta, când este vorba de aspecte negative cu care te confrunți în viață, Scriptura dă niște imperative. Pe de o parte este acest imperativ, depărtează-te. Găsim, de exemplu, în capitolul 2, cred că de 3 ori, cuvântul ferește-te. În versetul 14, să se ferească de certuri de cuvinte. În versetul 16, ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Și în versetul 23, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Și mai folosește cuvântul, tot în capitolul de dinainte, un alt imperativ. Fugi, versetul 22, de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Când ai de-a face cu un anturaj nociv, cuvântul de ordine al Scripturii este depărtează-te, ferește-te, fugi. De la versetul 10 până la finalul capitolului, Timotei ne spune Pavel că a avut parte deopotrivă alături de anturajul negativ de un anturaj pozitiv. Și acesta avea să aibă două componente. Prima, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele mele. Timotei a avut șansa să fie în preajma, în apropierea unui om care a avut influență pozitivă de necontestat în viața lui Timotei. Și s-a întâmplat așa pentru că a stat aproape de un astfel de anturaj. Pavel nu era numai un bun mentor pentru Timotei, un bun consilier, un bun sfătuitor, era părinte pentru Timotei. Era copilul meu, spune Pavel. Faptul că în călătoriile misionare Timotei a avut fericita șansă să fie aproape de Pavel. Unde dormea Pavel, dormea și el. Prin ce localități mergea Pavel, mergea și Timotei. A avut șansa să studieze, să aibă de-a face cu un model, cu un exemplu, cu unul care a avut cutezanța să spună ceea ce noi nu prea putem să spunem. Calcă pe urmele mele. Întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel n-a avut motive din nefericire, când mai avem cât un exemplu în acesta negativ prin biserică, sunt consolați tinerii și li se spun, nu te uita la frați, uită-te la Domnul Iisus. E corect. Dar asta spune despre faptul că avem mari lacune când este vorba de modele, de exemple, pe care să le urmărești întru totul, de la care să ai ce să înveți. Timotei a avut această fericită șansă în viață să stea aproape de Apostolul Pavel și să aibă ce să învețe. Iată câte virtuți erau ale lui Pavel, adică suferi. învățătura mea, purtarea mea. Pavel n-a avea ce, de ce să-i fie rușine privind spre mărturia lui de viață? Și avea această îndrăzneală sfântă să-i spună lui Timotei: Timotei, tot ce ai văzut la mine sunt mai lucruri bune, demne de urmat. De asemenea, a doua categorie de oameni care au influențat viața lui Timotei și care au format viitorul lider în biserica din Efes a fost propria familie. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și ni se spune despre în capitolul 1, versetul 5, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Iată, o familie, o influență benefică într-o familie, venită dintr-o familie creștină în care Timotei a crescut. Acum, mulți dintre cei care suntem prezenți aici am avut și avem parte, pe de o parte, de o influență benefică, pozitivă, pe care am avut-o din familiile noastre, din pruncie. Și, de asemenea, am avut șansa să stăm prin preajma unor oameni care au fost niște modele, niște exemple. Unii dintre noi n-au avut o astfel de șansă. Și sunt și printre noi tineri care părinții nu încurajează să vină la biserică. Dimpotrivă. Șansa lor este să găsească aici în biserică unul ca Pavel, care spune: stai aproape de mine. Uită-te la credința mea, uită-te la răbdarea mea, la dragostea mea. Și trăind într-un astfel de anturaj sănătos creștin, să aibă ce să învețe. Pentru că din familie nu prea a avut șansa fericită să aibă parte de părinți credincioși. Timotei, aș putea spune că a avut în egală măsură, a simțit în propria ei viață în egală măsură și o influență ca cea care am văzut-o în prima parte a capitolului și cealaltă influență care am văzut-o în a doua parte a capitolului. Și Pavel îi spune: tu însă, Timotei, tu depărtează-te de aceea și stai aproape de aceștia. Tu ferește-te, tu fugi. Ia distanță față de orice anturaj nociv și apropie-te. Stai aproape. Rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. O spun într-un mod deosebit pentru aceia care simt pe propria piele ce înseamnă și influența atât de nefastă care o exercită anturajul vicios bună oară de la școală. Mâine încep școlile. E un anumit tip de anturaj în școală. Nu e valabil numai pentru cei care sunt la școală. Pentru că și cei care sunt la muncă, este și acolo un anumit tip de anturaj. Nu prea poți să te depărtezi, numai grație pandemiei acesteia mai ne-am depărtat de anturajul de la job sau, dar de regulă trebuie să te duci la muncă, trebuie să stai 8 ore în prezența unui anturaj nociv. Acolo nu poți să poate îndemnul ferește-te. Adică când se antrenează colegii într-o grumă de prost gust, cu mai multe înțelesuri și ceva care te-ar murdări, caută să te ferești. Nu cupla. Una este să... Asta este. 8 ore stai într-un anturaj nociv. Sau cum sunt cei de la școală, 4 ore, 5 ore, să stai acolo. În mijlocul unor colegi care înjură, care vorbesc urât, care se comportă cum se comportă. Și cu totul alta este ca după serviciu, la provocarea unor colegi, mă, hai să ieșim la o bere. Să zici, mă duc ca să-i câștig pentru Domnul. Dacă este motivația aceasta și se întâmplă lucrul acesta, slavă Domnului. Dar este foarte posibil să se întâmple invers. Atât de mare să fie presiunea anturajului atunci când ești invitat la o astfel de ieșire, de după serviciu sau un weekend, încât să se întâmple precum s-a întâmplat cu ucenicul Petru. Nici prin gând nu-i trecea lui că în acea noapte se va întâmpla ce s-a întâmplat cu el. El era foarte convins: Doamne, eu cu tine voi merge până la moarte! Și în momentul în care s-a dat aproape de un anturaj negativ, de aceia care îl batjocurau pe Domnul, de aceia care îl prinseseră și își băteau joc de Domnul, și s-a dat aproape, spune Scriptura, că s-a apropiat de para focului și se încălzea și ei, și el, unde se încălzeau acești filisteni. Nu s-a gândit el că prezența lui fizică într-un astfel de context avea să fie un dezastru pentru el în noaptea aceea. Să se dezică de Mântuitorul. Iată ce, unde te poate duce atunci când consimți să te afli într-un loc unde sunt astfel de oameni cu influențe negative și când de multe ori te întrebi: băi, eu mai sunt ceea ce spun că sunt? De aceea spun pentru noi toți care avem de-a face din plin cu astfel de oameni: e mare lucru, e înțelept lucru să iei distanță, să nu te amesteci, să nu te dai prea aproape, să nu fie prea multă intimitate, să nu-ți găsești plăcerea să ieși împreună cu ei. E suficient cât stai 8 ore la muncă acolo sau cât stai la școală. Să n-ai plăcerea de a petrece timp împreună cu aceștia. Pentru că, așa cum spune Scriptura, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Aproape că Scriptura zice mai puțin, parcă pălește faptul că ai fost 10 ani, 20 de ani, 30 de ani zi de zi în biserică. Când te-ai întovărășit cu niște oameni răi, toate obiceiurile bune pe care le-ai învățat pălesc. Tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Și un proverb românesc parcă spune: spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Adică dacă, cum spune un alt verset din Proverbe 13:20, cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Dacă îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Mediul în care te îți desfășori activitățile, îți petrești timpul, anturajul în care stai, vrei, nu vrei, își va pune amprenta comportamentul tău, pe apucăturile tale, pe felul tău de a fi. Când Scriptura spune acolo, fugi de poftele tinereții, vine imediat și cu soluția și urmărește împreună cu cei ce cheamă pe Domnul toate cele lucruri pozitive. Adică, dacă fugi în un anumit anturaj, găsește-ți plăcerea să fii împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Apreciez și observ spre bucuria mea că în biserică s-au creat și se creează relații frumoase, pe paliere de vârstă, adolescenții, tinerii, își găsești plăcerea când e vorba să iasă la munte. Oi, când vezi acolo vreo 20-30 de tineri că pleacă pe munte împreună. Așa e biblic. Să fii împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dar când te invită un filistean să te duci la o chestie dubioasă, atunci normalitatea ar fi să ai puterea să spui nu. Să ai acea verticalitate și să spui rămân în lucrurile pe care le-am învățat. Sunt principii pe care mi le-am însușit de la părinții mei, din biserică. Sunt valori la care nu vreau să abdic. Și când ești foarte ancorat în acestea, când apare vreo astfel de influență negativă din partea unui astfel de anturaj nociv, ai putea să spui nu. Nu m-am gândit, vă mărturisesc în ce privește un aspect foarte delicat al onomasticilor în cadrul în care fiecare își desfășoară activitatea pe la job, pe la serviciu, pe la... E un prilej în care multe lucruri neplăcute se întâmplă, din nefericire. În perioada în care eu m-am angajat, nu exista o onomastică fără să se lasă cu beție. Era pe vremea în care încă, sau chiar dacă era acel articol că n-ai voie să bei la locul de muncă, se bea pe rupte la o astfel de petrecere. Și se lăsa cu multe lucruri urâte. Personal, având această imagine, mi-am zis în mine însumi, zic, măi, eu niciodată nu o să-mi serbez ziua la serviciu. Plinesc vreo 30 de ani la același loc de muncă și pot să spun, dar repet, nu este neapărat un merit personal, e harul Dumnezeu. Niciodată nu mi-am serbat ziua la servici. Au fost și sunt colegi care știu când e ziua mea. Într-un mod discret îmi trimit un e-mail, așa. Dar pentru că s-a împământenit acest obicei, niciunul nu a îndrăznit să facă atmosferă sau să mă provoace. Și asta pentru că, cel puțin la început, am dat explicațiile de rigoare și dorința de a nu mi complica mărturia, n-am avut niciun eveniment asta mai fast cu ocazia zilei de naștere. Dar sunt conștient de faptul că în fel și chip diavolul prin oamenii în mijlocul cărora vrei, nu vrei, trăiești, va exercita, nu neapărat că ești tânăr sau adolescent, poți să ai și 60 de ani și mai mult, anturajul nociv rămâne nociv. Să stai în mijlocul lor, să începi să te simți bine în mijlocul lor, asta deja e un semnal de alarmă, ar trebui să fie. Să ai prieteni din lume și să influențezi spre Evanghelie, spre biserică, spre... este denota 10. Dar să ai prieteni din lume și aceștia să te influențeze și să te determine să ai și tu apucăturile lor, practicile lor, asta nu mai este în regulă. De aceea cred că privind spre textul acesta, spre capitolul acesta, îmi place aici versetul 10 cum începe. Tu însă, tu Timotei, ei sunt cum sunt, tu însă, ai avut parte de o influență benefică atât din partea mea, Pavel, cât și de lucruri valoroase căpătate într-o familie creștină. De aceea, Timotei, tu să rămâi aproape de această influență pozitivă și tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat. Să nu abdici de la valorile, principiile pe care le-ai căpătat încă din pruncie, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cred că fiecare dintre noi suntem conștienți de această putere nefastă care poate exercita această presiune a anturajului negativ, ce ne determină întotdeauna să adoptăm atitudini și un comportament pe care nu l-am adoptat în alte condiții. Cred că cunoaștem în egală măsură ce înseamnă și puterea exemplului pozitiv. Și să ai un părinte, o mamă care ți-a dat ce a avut mai scump și ce a avut mai bun. Și ai avut în părinții tăi un exemplu și un model. Să poți să vii în biserică de fiecare dată și să poți să vezi numai lucruri pozitive. Repet, poți să ai toate aceste lucruri dacă te duci prea mult în zona anturajului negativ. Uitați-vă, bună oară, și cu asta închei, la atâția dintre cei tineri, într-un mod deosebit, care au trecut prin adunarea noastră, îi vedeai și aici la cor. Și astăzi sunt în lume. Este o atracție și o manipulare din partea celui rău atunci când este vorba de a cocheta și cu anturajul negativ, încât devine explicabil de ce unii la un moment dat aruncă peste bord toate valorile, toate principiile, tot ceea ce au căpătat din familia lor, din biserică, și la un moment dat o ia pe calea lumii. Una din explicații este aceasta. Au fost prea aproape de anturajul nociv. S-au apropiat nepermis de mult de un astfel de anturaj și a petrecut timpul și și-au găsit plăcerea într-un astfel de anturaj. Iar diavolul folosește un astfel de anturaj pentru a momi, așa cum e un cuvânt care l-am citit, și de a atrage în cursele lui. Bună oară pe aceia care până la un moment dat ai fi zis: măi, ce tânăr, ce adolescent. Îmi doresc personal pentru mine și pentru fiecare dintre noi să putem să ne depărtăm cât putem de mult, să ne ferim, să fugim. Și așa cum spune parcă tot un proverb românesc, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. La modul fizic, dacă Petru în acea noapte fugea de acolo, de lângă para focului, nu se mai întâmpla cu el ce s-a întâmplat. Dar a considerat că e bine acolo. și se încălzește acolo și este să putem să ne depărtăm de un astfel de anturaj și dimpotrivă să ne putem găsi plăcerea, bucuria, să stăm aproape de oamenii care, de la care avem ce să învățăm și să rămânem în lucrurile pe care le-am învățat și pe care le cunoaștem din pruncie și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.